jau sazinājušies ar vairāk nekā 3000 nodokļu maksātāju, mudinot viņus pieteikties pieejamiem atbalsta instrumentiem. Sarunas laikā un nepieciešamības gadījumā mūsu kolēģi novirza uzņēmējus pie valstsaimniecības dienesta kolēģiem padziļināt konsultācijas sniegšanai pār pieteikumu sagatavošanu jau no praktiskā viedokļa vai no citiem interesējošiem jautājumiem. 24% par tiem neko nav zinājuši. Tomēr vairāk nekā puse norādīja, ka neplāno pieteikties atbalstam, jo uzskata, ka saņems atteikumu. Šādos gadījumus mūsu kolēģi uzklausa uzņēmējus un tomēr mudina izmantot iespēju un pieteikties atbalsta instrumentiem. Mēs arī turpmāk plānojam sazināties nepastarpinātā veidā ar uzņēmējiem un informēt par atbalsta veidiem.